بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, napenda kutanguliza wasia kwenu na kwa nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla wa ala, kwani hakika kufaulu kwetu sisi kumo ndani ya jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Katika khutba ya juzi, kwa maana kabla ya khutba ya wiki jana, tulizungumzia jambo la malezi ya watoto, hasa tukizingatia kwamba tumo katika kipindi ambacho watoto wengi wako majumbani na wazazi wao. Wale waliokuwa kwenye mashule ya bweni wamerudi sasa majumbani wakiwa chini ya ulezi wa wazazi wao, au wakiwa chini ya walezi wao wengine wasiokuwa wazazi, pengine wengine wapo likizo hivi sasa. Almuhim, ni kipindi ambacho watoto wako majumbani, kadhalika na wale watoto ambao si wabweni wanasoma kwenye mashule haya ya kutwa, nao pia katika kipindi hichi wamepata mapumziko kwa muda, wanakaa nyumbani na wazazi wao, wakati ambapo fursa hii haipatikani katika ile miezi ambayo mashule yanakuwa yamefunguliwa. Tukaona leo tutumie fursa hii kuelekezana sisi wazazi juu ya namna sheria inavyotufundisha katika kuwalea watoto wetu hawa, ili tutekeleze vizuri lile jukumu ambalo tumeambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tambueni kwamba wote nyinyi ni wachunga na kila mmoja ataulizwa yaumal qiyama juu ya vile ambavyo vilikuwa viko chini yake na yeye ndio alikuwa anavisimamia. Kwa hivyo tukazungumza katika Ijumaa hiyo baadhi ya kanuni na baadhi ya mambo ambayo yanasaidia katika malezi bora na yanasaidia katika kumlea mtoto kwenye malezi mazuri, na tukayataja yale mambo ambayo yanafanyika kwa mtoto kabla ya mtoto kupatikana, kwa sababu tuliona kwamba malezi ya watoto au mambo yanayosaidia malezi kwa watoto, wanawachuoni wameyagawa katika sehemu mbili. Kuna mambo yanayofanyika kabla ya mtoto kupatikana na kuna yanayofanyika baada ya mtoto kuwa ameshapatikana. Katika yale ambayo yanafanyika kabla ya mtoto kupatikana, tuliyazungumza, tutakumbushana kwa haraka haraka. Tuliona jambo la kwanza kabisa ni mume au ni mwanaume au mwanamke kuchagua mwenza atakayekuwa sahihi wa kulea naye watoto. Kama ni mume achague mke ambaye ni bora, na kama ni mwanamke achague mwanaume ambaye pia ni bora. Na kigezo cha kumchagua mume au mke, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekitaja kwamba ni dini kwa mwanamke na ni dini na tabia kwa mwanaume. Hivyo ni vigezo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitaja, ambavyo anatakiwa avizingatie yule ambaye anatafuta mwenza wa kuishi naye kwenye maisha yake na kutafuta naye watoto. Hilo ni jambo linasaidia, kwa sababu unayekuja kuishi naye, hasa hasa mke, ndiye atakayekaa na watoto na kuwalea toka utotoni kwao mpaka kukua kwao mpaka kufikia pengine na wao kuingia katika ndoa. Namna watakavyolelewa ndivyo watakavyokuja kuishi. Ukitafuta mtu sahihi, itakuwa ni kazi nyepesi kwako wewe baba katika kuwalea watoto wako. Lakini ukitafuta mtu ambaye si sahihi, ukaangalia vigezo ambavyo si vile ambavyo amevipendekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaangalia uzuri, ukaangalia mali, ukaangalia mvuto, ukaangalia hili na lile, ukaanza kuitazama dini, basi ujue utapata kazi kubwa sana katika kuwalea watoto wako malezi yaliyokuwa mema. Jambo la pili tukaona ni kuomba kizazi kilichokuwa chema kabla ya mtu kupata watoto. Aombe mtu kizazi kilichokuwa chema, kama ambavyo manabii walivyofanya hivyo. Nabiullah Zakaria alayhi salam, tumeona dua yake alivyosema, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Vile vile jambo la tatu na la mwisho tuliona ni watu kusoma dua wakati wanapofanya jambo la jimaa, mke na mume wanapokutana kusoma ile dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha, kwani Mtume anasema wakiisoma watu dua hiyo katika tendo hilo, basi wakiruzukiwa mtoto, shetani hata mdhuru mtoto huyo. Leo tutayataja baadhi ya yale ambayo yanasaidia kwenye malezi na yanafanyika haya sasa baada ya kuwa mtoto ameshapatikana. Jambo la kwanza kabisa, jambo la kwanza na la msingi, fi'lu ma yusannu fi'luhu lilmauludi ba'da wiladatihi, kufanya mambo ambayo yanasuniwa kuyafanya kwa mtoto baada ya kuzaliwa kwake. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametupa maelekezo ya kumfanyia mtoto baada ya kuwa ameshazaliwa. Miongoni mwa hayo at-tahnik, ni mtoto kufanyiwa at-tahnik, yani mtoto kulishwa kitu kitamu. Kadhalika wal aqiqa, na jambo la aqiqa, wa halqu ar-ra'si, na vile vile kunyolewa nywele zake, wa ikhtiyaru lahu al-ismu al-hasan, na kumchagulia mtoto huyo jina lililokuwa zuri. Haya mambo ni mambo muhimu sana mzazi ayazingatie baada tu kumpata mtoto. Azingatie sunna hizi kwa sababu ni mambo ya muhimu. Jambo la at-tahniq ni jambo limethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali walikuwa masahaba wanaporuzukiwa watoto wakiwaleta watoto wao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume akiwafanyia at-tahniq, akiwalisha vitu vitamu, akiwalisha tende au akiwarambisha asali. Na jambo la aqiqa, hili jambo linafahamika, waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi, au katika hadithi nyingine imekuja katika riwaya nyingine, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi, kila mtoto amewekwa rehani kwa aqiqa yake. Aqiqa ile ambayo anafanyiwa mtoto ni rehani ambayo anakuwa amewekewa. Muda wa kuwa hajafanyiwa aqiqa hiyo, basi anakuwa mtoto huyu ni kana kwamba amewekwa rehani. Al-Imam Ibn Uthaymeen, Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, alipoulizwa maana ya maneno haya ya Mtume, nini maana kwamba kila mtoto amewekwa rehani kwa aqiqa yake, akajibu kwa kusema, maana qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, maana maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi, maana yake anasema, anna al-ghulama, kwamba huyu mtoto, mahbusun ani shafa'a, anazuiliwa kuombewa shafa'a, liwalidayhi, na wazazi wake, yawma al-qiyama, siku ya qiyama. Yani siku ya qiyama, wazazi hawatapewa ruhusa ya kumuombea shafa'a mtoto huyu, ikiwa mtoto ataihitajia shafa'a. Idha lam yu'aqqa anhu abuhu kama baba yake hatomfanyia aqiqa. Hadha anasema hakadha fastarahu ba'd ahli al-ilm, hivyo ndivyo walivyotafsiri maneno haya mtume baadhi ya wanaochuoni. Wa qala ba'd al-ulama, na wamesema baadhi ya wanaochuoni. Ibn Uthaymeen anaendelea kusema, na wamesema baadhi ya wanaochuoni murtahanun bi aqiqatihi, kwamba amewekwa rehani mtoto kwa aqiqa yake. Yani inamaanisha anna al-aqiqata, kwamba aqiqa min asbab intilaq at-tifli, ni katika sababu za kukunjukiwa mtoto. Fi masalihi dinihi wa dunyahu, katika maslahi ya dunia yake na dini yake. Yani aqiqa ni sababu ya kukunjuliwa yule mtoto yale masalih, yale mambo mazuri ya dunia yake na dini yake. Kwa maana ya kwamba asipofanyiwa aqiqa huyo mtoto, kuna baadhi ya masalih atayakosa yeye kwa sababu ya kuto kufanyiwa aqiqa. Kwa hivyo aqiqa anafunguliwa mtoto kwa kufanyiwa aqiqa masalihi ya dunia yake na dini yake. Wa inshirahi sadrihi, na vile vile anakunjuliwa kifua chake. Kifua chake kinakuwa ni kifua kipana, kifua kizuri. Inda dhalik, anapofanyiwa aqiqa hiyo. Wa innahu idha lam yu'aqqa anhu, na hakika huyo mtoto asipofanyiwa aqiqa, fa innahu hadha qad yuhdithu lahu halatun nafsiyyah, jambo hilo la kutofanyiwa aqiqa huenda likamletea yeye hali ya kinafsi. Tujibu an yakuna kalmurtahan, hali ambayo itamlazimisha awe mtoto huyu ni kama kitu kilichowekwa rehani. Yani kitu kilichowekwa rehani huna uhuru nacho wewe, umewekewa bondi kitu, huna uhuru wewe kukifanya unavyotaka, kwa sababu mwenyewe akija atakichukua. Kwa hivyo kama utaambiwa kitumie, utakitumia lakini kwa mipaka maalum. Kwa hivyo mtoto anapokuwa hajafanyiwa aqiqa anakuwa na hali fulani kana kwamba hana uhuru, anakuwa katika hali kama vile ya kifungo cha namna fulani. Wa hadha alqawlu, na kauli hii aqrabu, ndio kauli iliyokuwa karibu kabisa na usawa. Wa inna alaqiqata, na hakika aqiqa min asbab salahi alwalad, ni katika sababu za kuwa mzuri yule mtoto. Wa inshirahi sadrihi, na kufunguka na kukunjuka kifua chake. Wa mudhihi fi a'malihi, na kuwa mtoto huyu ni mtoto mwenye kuweza kuyaendea na kuyafanya mambo yake kwa uzuri. Kitendo cha aqiqa kinaleta manufaa hayo kwa mtoto. Kwa hiyo sunna hii ya aqiqa, wazazi wajitahidi, unapokuwa umepata mtoto basi jitahidi kumfanyia aqiqa. Na sunna ni kumfanyia katika siku ya saba, na ikishindikana katika siku ya saba basi utamfanyia katika siku yoyote katika masiku yake, maadama haya, muda wa kuwa mtoto huyu yuko hai. Kadhalika jambo lingine la muhimu katika hizi sunna za kufanyiwa mtoto baada ya kuwa tu amezaliwa, nitalitaja jambo pia la kumchagulia jina zuri. Ikhtiyarul ismil hasani lahu, kumchagulia mtoto jina zuri. Hili jambo ni jambo la msingi mno kina baba na kina mama, kadhalika ni jambo la muhimu sana, kwa sababu haya majina ambayo sisi tunapewa na wazazi wetu yana athari, yana sehemu katika athari kwenye maisha yetu. Siku moja, kama anavyosimulia Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu ta'ala anhu, Sa'id ibn al-Musayyib kama alivyoitaja hadithi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kwamba Sa'id ibn al-Musayyib anasimulia an abihi, kutoka kwa baba yake, anna abahu, kwamba baba yake Sa'id huyu anaitwa Sa'id ibn al-Musayyib, ambaye babu yao alikuwa akiitwa al-Hazan, babu yao alikuwa akiitwa Hazan. Sasa anasimulia Sa'id kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, kwamba huyo babu yake jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, mtume akamuuliza masmuk, jina lako nani? Qala Hazan, akasema mimi naitwa Hazan, maana yake naitwa tabu. Kwa majina ya Kiswahili mimi naitwa tabu au naitwa matatizo. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, bal anta sahal, wewe si tabu bali wewe ni sahal. Sahal manake wepesi, wewe unaitwa sahal, na kubadilisha mimi jina hilo si jina zuri. Faqala, huyo mzee akasema, la ughayyiru isman, la ughayyiru isman sammanihi abi, hakika sitabadilisha jina aliloniita baba yangu. Mimi baba yangu kaniita tabu, mimi ni tabu tu, siwezi kubadilisha jina. Anamwambia maneno hayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib ambaye ni mjukuu wa huyo mzee, anasema fama zalatil huzuna tufina ba'du. Toka siku hiyo familia yetu haijawahi kuwa haijawahi kuacha kuwa na taabu. Tuna taabu mpaka leo kwenye maisha yetu. Athari ya jina la mzee ambalo aliambiwa alibadilisha akakataa likawaathiri mpaka kizazi chake kinachokuja. Kwa hivyo jambo la kumchagulia mtoto jina zuri, hili ni jambo lina umuhimu mkubwa sana. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwa na atafaul, alikuwa akipendezwa na majina mazuri. Siku moja kama anavyosimulia, kama ilivyotajwa katika Musnad al-Imam al-Hakim, na ameisahihisha hadithi ya Imam al-Hakim na Imam al-Dhahabi akamwafikisha katika hilo, anabi Darda radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Darda radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, alisema siku moja, man yasuqu ibilana hadi, ni nani atakayemuendesha, nani atakayemuendesha ngamia wetu huyu? Au kala, au Mtume alisema, man yuballighu ibilana hadhi, nani atakayemfikisha ngamia wetu huyu huko tunapokwenda? Kala rajulun, kala rajul, akasema mtu mmoja, ana mimi ya Rasulullah. Fakala Mtume akamuuliza, masmuk, unaitwa nani? Kala fulanun, yule bwana akasema mimi naitwa fulani. Kala jlis, Mtume akamwambia kaa, kama jina lako ndio hilo wewe kaa, tusitokapata matatizo kwenye safari yetu. Thumma kala, kisha akasema, akasema Mtume sallallahu, thumma kala akhar, kisha akasema mtu mwingine, mimi nitamuendesha ngamia huyu. Mtume sallallahu akamuuliza tena, masmuk, unaitwa nani? Faqala fulan, akasema mimi naitwa fulan. Mtume akamwambia tena, ijlis, kaa chini, wewe hufai pia. Thumma kala rajulun, thumma qama rajul faqala ana, kisha akasimama mtu mwingine akasema mimi ya Rasulullah nitamuendesha ngamia huyu. Faqala masmuk, Mtume akamuuliza unaitwa nani? Qala najia, mimi naitwa Najia, uokovu, mimi naitwa uokovu. Qala anta laha fasukha, wewe sasa unafaa, haya mchukue ngamia huyu umuendeshe umpeleke huko tunapokwenda. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya atafaul, akapendezwa na lile jina lake huyu bwana, akampa nafasi hii ya kuendesha ngamia huyu. Bali inasimuliwa vile vile kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba wake, kisha akawaambia masahaba, ni nani atakayemkamua ngamia huyu maziwa? Akasimama bwana mmoja akasema, mimi ya Rasulullah. Mtume akamuuliza, masmu, unaitwa nani? Qala Murra, mimi ninaitwa Murra. Yani Murra maana yake ni kitu kichungu au uchungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ijlis, kaa. Akasimama mwingine akamuuliza, unaitwa nani? Qala Harb, mimi naitwa Vita. Akasema kaa. Akasimama mtu mwingine, yule bwana watatu aliposimama, alipomuuliza jina lake likawa ni jina zuri. Nimelisahau ni jina gani, lakini likiwa lilikuwa ni jina zuri, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, haya sasa wewe mkamue. Kwa hivyo Mtume alikuwa ana astafaul, alikuwa anapendezwa na majina mazuri, kwa sababu majina yana athari kwenye vitu. Na wewe ukitaka kulijua hili, tazama majina ya watu na mambo yao. Waangalie wale wanaoitwa tabu, wale wanaoitwa shida, utaambia huyu bwana kazaliwa mwaka alozaliwa huyu mtoto tulikuwa tuna tabu kweli kweli, kwa hiyo tumeamua tumite tabu huyu. Basi utakuta maisha ya mtu huyo ni tabu kweli kweli. Kuna baadhi ya watu, mimi nawajua baadhi ya watu, wakikaa kwenye kikao fulani, wallahi hakuna utulivu, matusi yatatukanwa, fujo zitafanywa hapo, lakini wakiondoka tu kikao kinakuwa kimya kabisa, watu kama vile hakuna, kwa sababu ya watu wawili tu. Kuna bwana mmoja anaitwa tabu, mwingine anaitwa shida. Hao watu wakiwepo kwenye kikao, subhanallah, mambo ni magumu kweli kweli, matusi yatatukanwa hapo, kwa sababu majina haya yana athari. Kwa hivyo kama ushampa mtoto jina baya, fanya haraka mzazi, si dhambi, kambadilishe jina lake, mpe jina zuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ameitaja al-Imam Muslim, anasema, ahabbu asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, majina yenu yanayopendeza zaidi kwa Allah ni Abdullah na Abdurrahman. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine pia amesema maneno mfano wa hayo. Kwa hivyo watu wawape watoto wao majina mazuri. Na imekuja katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tasammu bi asma'il anbiya, jiiteni kwa majina ya manabii, jiiteni kwa majina ya mitume. Mwite mwanao Musa, mwite Ibrahim, mwite Yahya, mwite Zakaria, mwite Abdullah, mwite majina yale ambayo mazuri mazuri. Kadhalika mabinti, waite majina mazuri, Mwite binti yako Maryam, mwite binti yako kama ni nini, ukamwita Husna au ukamwita binti yako Khadija, na majina mazuri ambayo walikuwa wakiyatumia masahaba wa kike, kadhalika na majina ya wanawake wema waliopita huko nyuma kina Asma na wengineo. Lakini si kutafuta majina siokuwa na maana, ukakuta mtoto wa kike anaitwa Tausiku au mtoto wa kike anaitwa Sikudhani. Sikudhani maana yake nini? Maana yake kila atakayemtokea mwana mimi sikudhani. Au mtoto wa kike anaitwa Sikujua. Haya ni majina watu wanaitwa mwana kombo, maana yake itakujaje huyu mtoto akishaitwa mwana kombo? Kombo maana yake ni kitu ambacho hakijanyooka. Sasa akishaitwa mwana kombo, maana yake huyu ni mtoto ambaye hajanyooka nyooka mambo yake. Haya majina yana athari. Haya majina tunaweza tukayataja na ikawa kweli kuna watu wanayo. Sasa wewe usikasirike, kabadilishe jina hilo, kwa sababu majina yana athari kwa watoto. Na kuna baadhi ya watoto, tazama majina yao, na wallahi ukiangalia tabia zao utaona majina limemwathiri huyu mtoto. Kwa hivyo jambo lingine la msingi la kumfanyia mtoto katika sunna za kuwafanyia watoto wanapozaliwa ni kuwapa majina mazuri. Tamalizia hotuba yangu hii kwa kukitaja kimoja katika kisa ambacho kinasimuliwa, anna rajulan, kwamba mtu mmoja, jaa ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yashku ilayhi uquq ibnihi, akimshtakia Umar kwamba mwanae anamwasi sana huyu baba. Anasema kama inavyosimuliwa katika kisa hichi, fa ahdhara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ibnahu, Umar akamuita yule mtoto wake ambaye ndo anashtakiwa kwamba anamuasi mzazi wake. Alipomuita akamwambia, kwa nini wewe unamuasi baba yako? Faqal, yule mtoto akasema, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, alaisa lilibni haqqun ala abihi, je mtoto hana haki kwa wazazi wake? Alaisa lilibni haqqun ala walidi, je mtoto hana haki kwa mzazi wake? Faqala bala, Umar akasema anazo haki. Faqala ma hiya ya amir almu'minin, ile mtoto akasema ni zipi hizo haki za mtoto kwa baba yake? Faqal, yule Umar al-Khattab akasema, an tantaqiya umma, haki ya kwanza kabisa baba amchagulie mwanae mama bora, mama mzuri, yale ambayo tumeyatangulia kueleza katika hotuba iliyopita. Kisha akasema wa yuhsina ismahu, na amchagulie mtoto jina zuri. Hiyo ni haki ya baba kwa mtoto, amchagulie mwanawe jina zuri. Kisha akasema yuallimahu alkitab ay alquran, na amfundishe Qurani, baba amfundishe mtoto wake Qurani, mundu sigharihi wa mundu nu'umati anfari, toka mtoto yule anakuwa amfundishe Qurani. Yule mtoto alipoyasikia haya akasema, ya amira almu'minin, ma fa'ala hadha shay'un min dhalik, huyu baba yangu hajanifanyia hata moja katika hayo aliyosema, haja nitendea haki yangu hata moja. Ama ummi, ama mama yangu, fa innaha zawjiyatun majusiya, ama mama yangu ni mwanamke majusi. Unavyoniona mimi mama yangu ni majusi, si Muislamu. Wa amma kisha akasema wasammani ju'la, na kani akaniita mimi ju'la. Ju'la ni mti mbaya usiokuwa na ladha, ameniita mimi ju'la, hilo ndio jina lao. Kisha akasema walam yuallimani harfan min kitabillah, na wala hajanifundisha hata herufi moja katika Qur'ani huyu baba yangu. Umar ibn Khattab akamgeukia mzee akamwambia, atashku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqa alayk, hivi wewe unashtaki kwamba mtoto wako anakuasi hali ya kuwa wewe ushamkosea mwanao kabla yeye hajakukosea? Wewe ulishakosea, umemchagulia mama hafai, umempa jina bovu, hujamfundisha hata herufi moja katika Qur'an. Unategemea vipi mtoto wako awe mema akutii wewe? Umekosea mwenyewe katika malezi. Kwa hivyo haya ni mambo ya msingi, wazazi tuyazingatie. Tusiwe sisi ni watu wa kwenda na kuigaiga. Leo kuna mtindo wa watu kuigaiga majina tu. Watu wanaingia kwenye Google, anaangalia majina, ndio utasikia majina ya watu leo yanaenda tu mwisho utasikia Sam, fulani si Sam, nani Ham, Ham. Kwa sababu unaona haya ndio majina yanakwenda na wakati. Ataitwa Msibai Sam, si Mai Sam, mwingine akija ataitwa Tai Sam, Fai Sam. Yaani ni hivyo tu, ili mradi kwamba jina hili limekaa kwenye mtindo fulani hivi. Yaani majina ya kisasa, kwambia mtu mimi shehe saki ya majina aliyozoeleka zoeleka Abdallah si Abdurrahmani Omari, haya yamezoeleka. Na wengine wakasema hii kama jezi, kila mtu anayo. Mimi nataka jina la kivyangu vyangu, nichagulie jina zuri. Utamwandikia mwite mwanao Harith, mwite Ibrahim. Angalia na Harith Ibrahim, haya faya Nani huyo ataitwa sui fulani nani Sam. Hilo jina ndo tayari kishampa mwanae. Ambalo ukiliangalia jina pengine halina maana mzuri. Pengine jina lina maana mbaya. Ukakuta mtu anaitwa Al-Khaba'is. Ndugu zangu, mimi nawaambia yupo mtu anaitwa Al-Khaba'is. Shetani, mashetani wa kike. Hilo ni jina la mtu tena mwanamume amepewa. Huyo mtu anategemea atakuwaje maisha yake. أقول ما سمعت مستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu zangu katika imani, nitaimalizia hotuba yangu ya leo kwa jambo moja tu la mwisho, ili tusirefushe muda. Hali ya hewa si rafiki sana. Miongoni mwa mambo muhimu ya kuyazingatia katika kuwalea watoto, salahu al-abawain. Talimalizia hili leo, wiki ijayo inshallah takuja kuyataja mengine. Ndugu zangu, katika mambo yanayosaidia kuwalea watoto wako ni wewe mzazi kuwa mzazi, kuwa mtu mwema. Salahul abawain, kuwa wazuri wale wazazi wawili, baba awe mwema, mama awe mwema. Mengi katika majumba wameharibika watoto wake, ima kwa sababu baba ni mbaya au mama ni mbaya. Na mengi katika majumba kina mama wamewaharibu watoto. Baba pengine kishaingia misikitini huku, kakaa kwenye darasa, kapata aya mbili tatu na hadithi, kaelewa, kafuata. Sasa shughuli ipo nyumbani kwa mwanamke kule, atamnasihi mwanamke hataki. Lakini ukiangalia sasa yule mke yeye ana nafasi ya kukaa na watoto kwa asilimia kubwa, ukakuta watoto wanaharibika kwa sababu ya mama. Lakini baadhi ya kina baba pia wameingia kwenye matatizo haya. Mwanamke ametengemaa, pengine amekaa na marafiki akavutwa akakaa darasani, akajitahidi akawa mwema, akaanza kufanya ibada, akavaa stara, anamng'ang'aniza mumewe, mume wangu soma, jitahidi kadha, baba hataki. Kisha akachukua kundi. Kuna baadhi ya familia watoto wamegawana, kuna watoto ni wa baba na kuna watoto ni wa mama, kulingana na tabia za hawa wazazi walivyo. Kuna watoto wameendana na tabia za baba, kwa wao kwa watoto wa baba, na mzazi akajisifu kwamba hawa ndio watoto wangu bwana, wale wengine wale mashehe wale hawana maana. Wapo baadhi ya wazazi wana mambo haya. Yule mtoto ambaye anaonekana ni mtu wa dini kidogo, anasoma dini, yeye yuko markazi huko wala hajalili. Yule aliyekuwa shule kule anayesoma sekula, basi huyo ndo mtoto kweli kweli huyo. Atatumiwa pesa za matumizi makubwa, atajaliwa huyo. Siku za likizo basi atafuatwa shule, lakini yule wa markazi atatumiwa na yule mbaya kutolea hapo, utaongezea wewe utarudi tu. Sasa baba mimi begi sio baba. Tafuta hata mfuko, kwani si mifuko ile 500 nunua mkubwa uweke nguo urudi. Lakini wa shule hata ambiwa hivyo. Kwa sababu tayari mzazi yeye anaona yale mambo ya dunia ndio mambo bora kwake. Kwa hivyo wazazi kuwa wazuri ni sababu ya watoto kutengemaa. Toka utotoni watoto wakuone wewe mzazi ukiwa mema. Na mmoja katika wasemaji wa Kiarabu anasema, idha kana rabbul baiti biddu fi dhariba fashima tu ahlul baiti al-raqsu. Ikiwa mwenye nyumba, baba mwenye nyumba ndio mpiga ngoma, basi tabia ya watoto na watu wa nyumbani itakuwa ni kucheza. Baba akiwa mpiga ngoma, watoto walikuwa kazi yao ni kucheza. Sasa uwezi kuwalaumu, hii mbona mnacheza? Kwani wewe unatondoa piga ngoma? Kwa nini wasicheze wakati ngoma umeipiga mwenyewe? Kaifa yastaqimu dhillu wal'ud a'waj. Vipi inawezekana kivuli kinyooke haliyakuwa mti ambao ndio msingi wa kile kivuli umepinda? Mti ukipinda na kivuli kitapinda, kwa sababu kivuli kinapata mti. Baba ukiwa muovu, basi watoto wako usitegemee kuwa wema, illa an yasha Allah, isipokuwa Allah akitaka. Lakini watoto wako wakiwa waovu, chunguza wewe au mkeo, nani amekosea hapa? Chunguzeni vizuri, kuna mmoja anaoharibu watoto. Na huku nje sisi tutawatazama watoto na kuwajua tabia zao. Tutawaangalia watoto, tukiziona tabia zao tujua hizi ndio tabia za mzazi. Ima hapa kachukua kwa baba au kwa mama. Mmoja kati ya wawili kachukua tabia hizi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, wema wa wazazi unasaidia sana katika malezi ya watoto. Wakuone watoto wewe ni mwenye kusimamisha ibada, kusimamisha swala, wewe ni mwenye kufunga saumu za sunna, wewe ni mwenye kutoa sadaka, na unawafundisha watoto wako ukarimu, unawafundisha watoto wako kujitolea na wao. Chukua mwanangu, toa hii, fanya hivi, akija mtu anahitaji mpe, usiwe mchoyo. Unamfundisha tabia hizi, mtoto anakuwa katika hali hiyo. Na waswahili wamesema, samaki mkunje angali mbichi, ni maneno ya kweli. Pale akiwa mbichi bado ni mdogo, atakavyokomaa, basi tabia alizokomaa nazo ndizo atakazoenda kuishi nazo hata huko baadaye. Kwa hivyo tujitahidi kuwa wema na kuwa kiigizo kizuri kwa watoto wetu, na kuna faida kubwa sana katika hili. Insha Allah, katika khutba ijayo nitakuja kutaja aya inayoonyesha ubora wa wazazi kuwa wema, namna wazazi hawa wanapokuja kuwasaidia watoto wao baada ya wao kuondoka duniani. Wewe ukiwa mwema ukiondoka duniani, faida inarudi kwa watoto ule wema wako. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa haubana wa khatayana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lilmuslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم حرم على النار أن تمس بشرنا، اللهم حرم على النار أن تمس بشرنا، اللهم حرم على النار أن تمس بشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة.